Thank you, President Monson, for these wonderful
Paldies, prezident Monson, par šiem trīs jauniem tempļiem, par šo svētību baznīcu un baznīcas locekļiem, šīm nācijām, kas saņems šos brīnišķīgos tempļus. Man dargi brāļi un māsas, viena no manas bērnības nepatīkamajām atmiņām sākas ar tālām, skanošām sirēnām, kas uzmodina mani no miega. Drīz pēc tam cita skaņa, propeleru graboņa un dūkšana, kas pamazām pieaug, līdz tās atricina visu gaisu. Kā māte mums bija mācījusi, mēs, bērni, paķeram katru savu somu un skrienam kalnā uz bumbu patversmi. Skrienot cauri nakts melnumam, debesīs uzliesmo zaļas un baltas signāla raķetes, kas bumbvedējiem norāda uz viņu mērķiem. Dīvaini, bet visi šīs signāla raķetes sauc par Ziemassvētku eglēm. Man ir 4 gadi, un es esmu liecinieks pasaules karam. Netālu no tās vietas, kur dzīvoja mana ģimene, atradās pilsēta Drēzdene. Tur dzīvojušie cilvēki iespējams piedzīvoja 1000 kārt vairāk par to, ko es redzēju. Plašie uguns grēki, ko bija izraisījuši 1000 tonu sprākstīles, plosīja Drēzdeni, iznīcinot vairāk nekā 90% pilsētas, atstājot aiz sevis vien grošus un pelnus. Pavisam īsā laikā pilsēta, ko dēvēja par dārgumu lādi, vairs nepastāvēja. Ēriks Kestners, vācu rakstnieks, par iznīcināšanu rakstīja šādi. 1000 gadu viņas skaistums tika celts, vienā naktī tas tika pilnībā iznīcināts. Savas bērnības laikā es nevarēju iedomāties, kā mūsu pašu cilvēku uzsāktā kara iznīcība varētu tikt pārvarēta. Pasaulē ap mums izskatījās pilnīgi bezcerīga un bez jebkādas nākotnes. Pagājušajā gadā man bija iespēja atgriezties Drēzdenē. 70 gadus pēc kara šī pilsēta atkal ir kā dārguma lāde. Gruveši ir aizvākti, un pilsēta ir atjaunota un pat uzlabota. Savas vizītes laikā es redzēju skaisto luterāņu baznīcu, Frauenkirche, Drēzdenes divmātes baznīcu, celta 1700. gados, tā bija viena no Drēzdenes pērlēm, bet karš to pārvērta gruvešu kaudzē. Daudzus gadus tas tā arī palika, līdz tika pieņemts lēmums, ka Frauenkirche ir jāatjauno. Akmiņa no iznīcinātās baznīcas bija saglabāti un uzskaitīti, un pēc iespējas izmantoti atjaunošanas darbos. Šodien jūs varat redzēt šos apdegušos akmeņus baznīcas sārsienās. Šīs akmeņu rētas atgādina ne tikai par ēkas kara vēsturi, bet ir arī piemineklis cerībai, lielisks simbols cilvēka spējai no pelniem radīt jaunu dzīvību. Pārdomājot Drēzdenes vēsturi un cilvēku, kas atjaunoja to, kas bija tik ļoti izpostīts, izdomu un apņēmību, es sajūtu svētā gara maigu ietekmi. Noteikti, es domāju, ja cilvēks var paņemt drupas, gruvešus un izpostītu pilsētu un atjaunot to krāšņā ēkā, kas stiepjas pretim debesīm, cik daudz vairāk visvaranais tēvs ir spējīgs no jauna pacelt savus bērnus, kas ir pakrituši, cīnās ar grūtībām vai ir apmaldījušies. Nav svarīgi, cik izpostītas var izskatīties mūsu dzīves. Nav svarīgi, cik asinssārti ir mūsu grēki, cik dzīvi mūsu rūgtums, cik vientuļas, pamestas vai salaustas ir mūsu sirdis. Pat tie, kam ir zudusi cerība, kas dzīvo izmisumā, kas ir nodevuši uzticību, zaudējuši godprātību vai novērsušies no Dieva, ir uzceļami no jauna. Izņemot nedaudzos pazušanas dēlus, neviena dzīve nav tik izpostīta, ka to nebūtu iespējams atjaunot. Šī ir evaņģēlīga priekpilnā vēsts. Pateicoties mīlošā debes tēva mūžīgajai laimes iecerei un Jēzus Kristus bezgalīgajam upurim, mēs ne tikai varam tikt izpirkti no mūsu kritušā stāvokļa un darīti šķīsti, mēs arī varam būt pārāki par pasaulīgo un kļūt par mūžīgās dzīves manteniekiem un baudīt neaprakstāmo Dieva godību. Reliģiju vadītāji glābēja kalpošanas laikā neatbalstīja to, ka Jēzus pavadīja laiku ar cilvēkiem, kas tika ieskaitīti starp grēciniekiem. Iespējams, viņiem likās, ka viņš pieļāva vai pat attaisnoja grēcīgu uzvedību. Iespējams, viņi domāja, ka labākais veids, kā palīdzēt grēciniekiem, bija viņus nosodot, izsmejot un kauninot. Kad glābējs aptvēra, par ko farizēja un rakstu mācītāji domā, viņš dalījās stāstā. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas viena no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tūkstnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradīs tas prieka pilns, to ceļ uz saviem pleciem. Gadsimtu gaitā šī līdzība tradicionāli tika interpretēta kā aicinājums rīkoties, atgriezt pazudušās avis un sniegties pretim tiem, kas ir pazuduši. Kaut arī tas tā ir, es prātoju, vai tajā nav kas vairāk. Vai ir iespējams, ka Jēzus pirmais un svarīgākais mērķis, daloties šajā līdzībā, bija mācīt par labāgana darbu? Vai ir iespējams, ka šādi viņš liecināja par Dieva mīlestību pret saviem nepaklausīgiem bērniem? Vai ir iespējams, ka glābēja vēstījums bija par to, ka Dievs pilnībā zina par tiem, kas ir pazuduši, un ka viņš viņus atradīs, sniegsies viņiem pretim un viņus izglābs? Un kas avī ir jādara, lai nopelnītu šo dievišķo palīdzību? Vai avī ir jāzina, kā izmantot sarežģītus sekstantu, lai aprēķinātu savu atrašanās vietu koordinātas? Vai tā ir jāmāk lietot GPS, lai noteiktu savu atrašanās vietu? Vai tā ir jāprot izveidot lietojumu programmu, kas izsauks palīdzību? Vai avī ir nepieciešams kāds sponsora apstiprinājums, vai labais gans varētu to izglābt? Nē. Noteikti neka nē. Avs ir dievišķas glābšanas vērta, jo labais gans to mīl. Man līdzība par pazudušo avi ir viena no spēcīgākajām atrodamajām rakstvietām par cerību. Mūsu glābējs labais gans jūs pazīst un mīl. Viņš zina, kad esat pazuduši, un viņš zina, kur jūs esat. Viņš zina jūsu bēdas, jūsu klusās lūkšanas, jūsu bailes, jūsu asaras. Nav svarīgi, kā jūs pazudāt, dēļ jūsu sliktajām izvēlēm vai apstākļiem, ko nespējat ietekmēt. Svarīgākais ir tas, ka jūs esat viņa bērni, un viņš mīl jūs, savus bērnus. Tāpēc, ka viņš jūs mīl, viņš jūs atradīs. Viņš jūs priekpilni cels sev uz pleciem, un kad viņš jūs atvedīs mājās, viņš visiem teiks: priecājieties ar mani, jo es esmu savu pazudušo avi atradis. Kas mums ir jādara? Jūs varētu domāt, kur šeit ir kāds āķis? Noteikti, ka man ir jādara kas vairāk par vienkārši gaidīšanu tapt izglābtam. Kaut arī mūsu milošais tēvs vēlas, lai visi viņa bērni atgrieztos pie viņa, viņš nevienu nepiespiedīs atgriezties. Dievs mūs neglābs pret mūsu gribu. Tātad, kas mums ir jādara? Viņa aicinājums ir vienkārši. Griezieties pie manis, nāciet pie manis, tuvojieties man un es tuvošos jums. Tas ir tas, kā mēs viņam parādām, ka vēlamies tikt izglābti. Tam vajag nedaudz ticības, bet nekrietiet izmisumā. Ja jums trūkst ticības, sāciet ar cerību. Ja jūs vēl nevarat pateikt, ka zināt, ka Dievs ir, jūs varat cerēt, ka viņš ir. Jūs varat vēlēties ticēt. Sākumam ar to pietiek. Tad, izmantojot šo cerību, versieties pie debesu tēva. Dievs jums izrādīs savu mīlestību, un viņa glābšanas un izmainīšanas darbs tiks uzsākts. Laika gaitā jūs atpazīsiet viņa roku jūsu dzīvē. Jūs sajūtīsiet viņa mīlestību un vēlme staigāt viņa gaismā un sekot viņa ceļiem pieaugs ar katru spērto ticības soli. Mēs šos ticības soļus saucam par paklausību. Mūsdienās tas nav populārs vārds. Bet paklausība Jēzus Kristus evaņģēlijā ir lolots princips, jo mēs zinām, ka caur Kristus veikto izpirkšanu visa cilvēce var tikt izglābta, ja tā paklausīs evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem. Pieaugot mūsu ticībai, pieaug arī mūsu uzticība. Iepriekš es citēju vācu rakstnieku, kurš bēdājās par Dresdens izpostīšanu. Viņš arī pierakstīja šādu frāzi. Es gibnīgs gūtes auser, man tūtes. Tiem, kas nerunā celestiālās valstības valodā, lūk frāzes tulkojums. Labas lietas rodas tās darot. Mēs varam daivrunīgi runāt par garīgām lietām. Mēs varam atstāt iespaidus cilvēkiem ar savām prāta spējām izskaidrot reliģiskas tēmas. Mēs varam pārspīlēt enerģiski runāt par reliģiju un sapņot par mūsu mājvietu debesīs. Bet ja mūsu ticība nemaina to, kā mēs dzīvojam, ja mūsu ticība neietekmē mūsu ikdienas lēmumus, mūsu reliģija ir veltīga, un mūsu ticība, ja nemirusi, tad noteikti ir slima, un tai draud nāve. Paklausība ir ticības dzīvības spēks. Pateicoties paklausībai, mūsu dvēselēs ienāk gaisma. Dažreiz man liekas, ka mēs pārprotam, kas ir paklausība. Mēs varam uztvert paklausību kā pašmērķi, nevis līdzekli mērķu sasniegšanai. Vai arī mēs varam neatlaidīgi uzspiest paklausību baušļiem, cenšoties izmainīt tos, ko mīlam, viņus nepārtraukti karsējot, un pārveidojot svētākā, debišķīgākā materiālā. Nav šaubu, ka ir reizes, kad aicināt nožaldi grēkus, vajag ar tiešu saucienu. Noteikti ir cilvēki, kur ieklausīsies tikai šādos saucienos. Bet iespējams, ir kāds cits salīdzinājums, kas var paskaidrot, kā dēļ mēs ievaram Dievu baušļus. Iespējams, ka paklausība nav mūsu dvēseļa pilnveidošana, locīšana un daudzīšana tajā, kas mēs neesam. Tieši pretēji, tas ir process, kurā mēs atklājam, kas mēs esam patiesībā. Mūs ir radījis visvarenais Dievs. Viņš ir mūsu debesu Tēvs. Mēs esam burtiski Viņa gara bērni. Mēs esam veidot no pārdabiska materiāla, paša vērtīgākā un tīrākā. Tāpēc mēs nesam sevī dievišķīgumu matēriju. Taču šeit uz zemes mūsu domas un rīcības ierobežo tas, kas ir samaitāts, nesvēts un nešķīsts. Pasaules putekļi un netīrība aptraipa mūsu dvēseles, padrot grūtāku mūsu pirmdzimtības tiesību un mērķu atpazīšanu un atcerēšanos. Bet tas viss nemaina to, kas mēs esam patiesībā. Mūsu dievišķā daba saglabājas. Un brīdī, kad izvēlamies pievērst savas sirdis mūsu mīļotajam glābējam un uzsākt māceklības ceļu, notiek kas brīnumains. Dieva mīlestība piepilda mūsu sirdis. Patiesības gaisma piepilda mūsu prātus. Mums zūd vēlme grēkot. Un mēs vairs nevēlamies staigāt tumsībā. Mēs sākam raudzīties un uz paklausību nevis kā uz sodu, bet kā uz ceļu, kas ved uz mūsu dievišķo likteni. Un šīs zemes samaitātība, netīrība un ierobežojumi pamazām sāk atkāpties. Visbeidzot, atklājas mūsos mītošās debišķīgās būtnes nenovērtējamais mūžīgais gars, un labestība kļūst par mūsu dabu. Brāļi un māsas, es liecinu, kad Dievs mūs redz tādus, kādi mēs patiesībā esam, un Viņš redz, ka mēs esam glābšanas vērti. Jums var likties, ka jūsu dzīve ir sabrukusi. Jūs esat grēkojuši, jūs esat nobijušies, dusmīgi, sērojat, vai jūs nomok šaubas. Bet, gluži kā labais gans atrod savas pazudušās avis, Viņš atradīs arī jūs, ja vien jūs pievērsīsiet savas sirdis pasaules glābējiem. Viņš jūs izglābs. Viņš jūs pacels uz un cels sev uz pleciem. Viņš jūs aizvedīs mājās. Ja mirstīgas rokas var pārvērst grūvešus un drupas skaistā lūkšanas namā, tad mēs varam būt droši, ka mūsu mīlošais debesu Tēvs var mūs izmainīt, un Viņš to paveiks. Viņa iecere ir mūs pārveidot par kaut ko, kas ir daudz lielāks par to, kas mēs bijām. Daudz lielāks, nekā mēs jebkad varētu iedomāties. Ar katru ticības soli mūsu māceklības ceļā mēs kļūstam par būtnēm ar mūžīgu godību un nebeidzumu prieku, par kādā mums iecerēts kļūt. Šī ir mana liecība un mana pazemīgā lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.